Добрий вечір, ефіри програма «На хвилях Дніпра». До вашої уваги новини України та українських громад Латвії, доцільна інформація та зустрічі з цікавими людьми, а також можливість прослухати відомі українські пісні та мелодії. А я, Людмила Пилип, рада вітати вас в етері Латвійського радіо 4, а також у відеоформаті, який буде доступний на відеопорталі LR4 української. Я вітаю вас, шановні радіослухачі, в студії Латвійського радіо 4. І сьогодні я запрошую вас у простір тепла пам'яті ремесла. Туди, де оживають наші зимові українські традиції. Адже саме взимку народжуються найзатишніші родинні ритуали. Звучать найщиріші колядки, а дім наповнюється світлом, що передається від покоління до покоління. Ми сьогодні хочемо не просто задати традиції, ми хочемо їх оживити, торкнутися їх руками, відчути їх через історію, культуру і навіть через предмети, які нас оточують. І саме для цього я запросила двох особливих гостей. Олена Рюміна – дослідниця та берегиня українських традицій, дизайнерка, творча майстриня, яка представила у Ризі колекцію одягу в етностилі «Закодована пам'ять». У своїй колекції поєднала народні елементи з українською та латвійською культури. Олена нам розкаже про зимові обряди, їхній зміст, символіку і чарівну багатошаровість. Друга наша гостя – Поліна Красавіна. Майстриня кераміки з більш ніж 13-річним досвідом. Її роботи поєднують українську і латиську традицію, міфологію, історію та давні техніки гончарства. Поліна розкаже, як через глину, один з найдавніших матеріалів, можна відчути дух свята, доторкнутися до прадавнього ремесла і побачити, що традиції живуть не лише в словах, а й в предметах, які ми тримаємо щодня. Отже, починаємо нашу подорож у світ української зими. Я рада вітати вас в студії.
Бажаємо.
Що, на вашу думку, робить українські зимові традиції такими особливими і відмінними від інших? Це запитання до вас обох.
Ну, у нас, я не можу сказати, що прямо особливими і відмінними, це там є і спільні риси, є якісь окремі риси. Те, що, наприклад, якщо брати спільні, то тут також є і коза, да, типу вертеп так званий, і водіння – це і кози, і коляда, тут вона теж є. У нас є наші автентичні, от, наприклад, звізда, так, у нас якісь регіональні також, так, якщо брати, наприклад, захід України, або брати центральні, тобто вони відрізняються, ну, от, можливо, в цьому. І що, наприклад, мені особливе, це, можливо, якийсь такий, ну, наша така, знаєте, весела вдача, такий якийсь гумор, от пісні, звісно, це окрема тема, тому що пісні зазвичай вони є навіть дохристиянськими, да, які адаптовані її.
Ви про коляду?
Ну, так, і звісно, і їх адаптували, але тим не менш, ну, вони як були, так і є традиційними. Ну, можливо, це теж буде спільне з Латвією, тому що тут ці традиції теж дохристиянські. А наші от відрізняють мені, наприклад, особисто, це от пісні, оця такі, оці такі веселищі, ці там чорти, жартики, ну такі.
Поліна, для
мене,
вас?
Мене дуже дивує, насправді, що досі, я от пам'ятаю, як мої там батьки, дідусі, бабусі в селі празднували все, що, да, як Олена сказала, що адаптували, але навіть не намагалися, мені здається, адаптувати. Вони просто використовують і те, і те, і в них нічого такого не розходиться. Тобто тут ми виражимо, тут ми йдемо в церков, тут ми колядуємо, потім ми приходимо щось таке знову, язичництво робимо якесь. І це для мене дуже цікаво, тому що це як наповненість людей усім тим, я не знаю, як це сказати, скарбом, який вони пронесли через своїх там батьків, дідусів, бабусів, і продовжуємо. Я так само в цьому році святкували Новий рік з друзями з Латвії, а ще в нас були хлопці, друзі приїхали з Латинської Америки. І ми розповідали їм про наше. Я просто зробила наш звичайний з друзями Новий рік. І потім один із хлопців написав своїм рідним, що у нас якось адоптед, ну, всиновила нас українська родина за один вечір, як ми їх накормили, там, що ми їм запропонували, там якісь колядки-неколядки, співи, якісь традиції, щось там ми запалювали.
Тобто їм так сподобалося, що вони вже хотіли бути прийняли до себе. Так.
Мені, наприклад, просто от стосовно адаптації, коли ти вивчаєш традиції до християнства, то ти розумієш, що викорінити, тобто ви ж розумієте, що до того, як прийшло християнство, був пласт віри, та? Тобто велес, даті, капища були, і для того, ну, приход, я розумію, що, може, я там не хочу нікого образити релігійно, але до того, як був політичний вибір релігії, а він був саме політичним, як би там не було, тому що вибирали між трьох релігій, і вибрали в кінці кінців Візантію, тобто до цього у людей був цілий пласт віри, в покоління так само. І було простіше, ну, от, адаптувати під те, що вже є, ніж викорінити. Хоча викорінення теж мало місця, і воно було дуже травматичне. Тому всі свята, які є християнські, вони були більш-менш так плавно в порушенні, не знаю, вставлені, інтегровані, от гарне слово, інтегровані в те, що вже було. І тому саме от в цих колядках, так, в них є і християнські, як янгол, так, як вертепи ставлі, так само є і абсолютно язичницькі, такі, як та сама коза чи чорт. Ну, чорт вже, він такий теж ближче, мабуть, до церкви, але от коза, вона дійсно абсолютно язичницька тварина, яка символізує материнство. І...
Добре, згадаємо дитинство. Завжди здається, що в дитинстві і зима була краще, більш снігова, але у мене в пам'яті залишилася морозна, засніжена зима, коли ходять колядувати спочатку малеча, хлопчики, потім дівчатка, а потім йдуть бетлегеми, вертеп, яких я дуже боялася, але це залишилося в пам'яті, і це щастя. І це передається, і до сих пір я дзвоню, говорю, так, приходять діти, колядують, збирають вже більше грошей, ніж ми, але все ж таки, що у вас з вашого дитинства? Щось ви запам'ятали з цих святів?
Ну, звісно, Різдво, але я можу сказати, що оскільки я, ну, в дитинство проводила в селі, так, в селі, то на зиму ми рідко їздили, ну, бувало, але у мене така родина була, ну, завдяки Совєтському Союзу, тобто, знаєте, це Бога нєт і все остальне. Мама мене водила в церкву, і от мама мені розказувала, і у мене був навіть такий час, що я була впевнена, що я піду в монастир, у мене був дійсно такий пошук в 14 років. І тому свого часу я дуже зацікавилася дослідженням саме релігіознавства. І тому є якісь такі речі, які люди... Ну, тобто, коли ти щось говориш, люди такі зразу, ні, там, це неправда. Да? От ви навіть коли кажете, що впускали хлопчика, чому впускали хлопчика? Тому що це такі досить патріархальні традиції, які прийшли саме з приходом монотеїстичних релігій. От. Так. І тому жінку, пояснили, власне, і за вівтар не пускають, і всяке таке. Але це вже такі більш, ну, забобонні речі, да? Тому що насправді, якщо брати все-таки, ну, язичницькі, да, релігії, то там трошки інший погляд на це все. І жінку більше, мабуть, хотіли так, ну, трошки страшно, да? Людина, яка приводить цей світ іншу людину. Тому, можливо, така історія. У мене, наприклад, що з дитинства, ну, от, я ж кажу, мама мене водила в церкву, мама дарувала нам на Миколая подарунки, вона клала під подушку, єдине що. На Різдво ми їздили до села, і там от я бачила, як люди колядують. І тому що в містах, ну, знаєте, типу, ну, так. Пускають квартири, якісь людей непонятних. Ну, так, ще на Різдво це от було... Дійсно, там багато їжі. Я пам'ятаю, як у нас Знімали хвіртку. Це на Андрія вже, власне, да? Тобто так. Хлопці ж роблять всяку шкоду. Да, і треба шукати цю хвіртку. Ну, це з такого,
а що... чому саме? У когось? У тої дівчини, щоб
сподобалось? Той, що дівчина є, да, в хаті. Ну, я не можу сказати, що це якось було зі мною пов'язано, тому що я була ще така мілка, не знаю, мені років, наверное, 11-12 було, я не була там якась невеста на видані. Ну, я, от знаєте, у мене зараз буде такий тут темнота, я не пам'ятаю, в чому там була історія, з чого вона починалася, чому я знала, але я пам'ятаю, що такий факт був.
І але це є така традиція?
Ну, є, да, знімають хвіртки, виносять, ну, тобто роблять, хлопці роблять шкоду на Андрія. Чому? Тому що я от розповідала в українському домі, коли була подія, що колота, власне, да, от, яку кусають хлопці, да, це, ну, коло, це круглий солодкий хліб, та, тобто з отвором посередині, його підвішували, треба було вкусити. Його пекли дівчата, і свого часу, от саме в це свято, ну, це ж було якби, ну, Йоль, да, типу, Різдво, Новий рік, це ж типу як вінець року, да, і до весни, ну і далі вже де на теплоту. Зараз я не буду там вдаватися в подробиці. І це була свого роду ініціація для молоді. Тобто вони збирались в одному просторі, хлопці робили от всякі ці шкоди цього, а дівчата до цього покликали ту, і потім вони вже, власне, і ворожили. Тому що ворожіння, якщо брати релігію, то це ж так, не, так, дуже, так, не так. Дуже хороша річ.
Але от. Ж вони завжди були на так, зимові так. свята, і... на різдвяні свята.
Ну, я от пам'ятаю,
і
що...
починали з Андрія.
Ну, так, так, і я ж кажу, що це я пам'ятаю, що було далі вже там, і пам'ятаю, що я ворожила. Але у мене було така єдине, що я знала, ну, це було не мамине, це було десь, мабуть, в якихось подружок наслухалась, і ми оце ставили ці дзеркала, я пам'ятаю, ставили свічки, і мені всі кажуть, ну, таке воно страшне, це ворожіння, а мені воно чомусь більш за все подобалось, тому що...
Поліна посміхається, мабуть, таке також було.
Так,
кожен рік.
Кожен рік, так.
Так, знаю, що ще там наче тарілку казали щось ставити, ну, я не впевнена, що це якесь там наше автентичне, я думаю, що це вже більш сучасне, і там треба якийсь чи олівчик, чи щось класти.
Ну, так, безумовно.
Воск лили.
Ну, воск, так, воском я не робила, оце я пам'ятаю. Пам'ятаю, що нас відправляли по сусідах і нам навіть давали гроші. Ну, для мене це було дивно.
Сказала, що Поліна у нас займається гончарством, і в українській культурі гончарство має глибокий зв'язок з побутом і святкуванням, особливо зимовими святами. Узимку, коли завершувався сільськогосподарський сезон, ремісники, зокрема гончарі, мали найбільше часу для роботи. Саме взимку в майстернях народжувалися нові горщики, миски, куманці.
Також.
Так, глечики, свічники, речі, без яких неможливо уявити традиційний святковий український стіл. Що цікаво, які приклади зв'язку є? Святий вечір і кутя. Кутю, узвар, борщ, вареники традиційно подавали в глиняних мисках і горщиках. Різдвяні свічки у багатьох регіонах використовували глиняні свічники. Вірно я назвала?
Так.
Зимові ярмарки. На Миколаї, на Різдво були ярмарки, де дуже продавали багато горщиків різних. Ми ще бачили в тих стрічках, фільмах, це було так класно. І обряди захисту, що для мене було цікаво, коли я дізналася. У деяких регіонах існувало переконання, що глиняний посуд вбирає в себе негатив. Тому на зиму часто купували нові миски та горщики. Я на початку програми, наші слухачі побачать, а зараз я покажу на відео, дуже чудові вироби, які зробила Поліна. І вони, ну, як на мій погляд, символізують якраз зимовий такий підхід у гончарстві. А ви нам розказуєте, а що це таке? Ну, скажіть, як називається цей
це
посуд?
Це горщик і макитра. Взагалі-то вони обидві використовуються для куті або якихось святкових справ. Раніше, як ми зараз використовуємо, раніше не було полив, і тому люди використовували якісь натуральні матеріали, щоб оброблювати роботи. Дуже цікаво, що коли готували. Чому посуд? Чому вбирає в себе щось? І енергію в тому числі. Тому що глина дуже пористий матеріал. І вона дійсно вбирає. І, наприклад, в людей були горшки, по 3 горшка на родину. Один для м'ясних страв, інший для рибних і третій пісний. Тому що, якщо ось цей, бачите, в мене вже така адаптована версія, всередині він глазурований, а зовні в нього молочення. І такі, як орнаменти, спочатку взагалі вони були для терморегуляції. Зараз це не працює, тому що там є глазур. А раніше це було, і один горщик міг служити такою справою, що можна запекти щось, можна зварити, можна зробити як пароварку, наприклад, якщо його поставити у воду на 15 або 20 хвилин перед готовкою, потім закинути їжу і закрити, але не кришкою, а тістом зверху. Mm-hmm. Тісто його закриває, і ви отримуєте якесь парове, праву страву, яка всередині готується. І так само макитра – це була така голова стола, щоб показати, як ми багаті, який в нас стіл. І мало бути обов'язково 12 страв. Тому, ну як, в бідних родинах казали, що можна 9 або 7, або, ну як вийде, да, там. Але взагалі-то 12. І тому це був дійсно великий набір, а ви уявляєте, що це все ручна праця, тому це не дешево. Гончари взагалі дуже потерпали від людей з цим часом, тому що з ними пов'язано дуже багато всяких там легенд, або там забобонів навіть.
Чому?
Ну, уявляєте собі, давні часи гончар. Всі працювали зазвичай десь на хуторах або з краю села. І вночі він щось робить весь день в себе в сараї. Потім вночі він йде в ліс, розкопує яму, там дуже сильний вогонь. І вони закидують туди ці горшки, щось там чаклують над ним, а потім дістають, і вже в них готовий посуд. Хто це зробив, скажіть мені, будь ласка. Це могли люди зробити? Звісно, ні. Це робили чорти йому випадку. Тому дуже багато з цим пов'язано там гончар, як він змовився з чортом, як він йому допомагав. І дуже багато, коли вони їхали на ярмарки, в них було дуже багато такі телеги, там було сіно чи що ще, вони закопували. І треба було вкрасти в нього. Якщо ти вкрадеш, то начебто ти, ну, йому чорт зробив, а в чорта можна красти. І якщо вкрав, то ти можеш вже, щоб били, ну, як, щоб новий був посуд, треба старий розбити. А що били? Було те, що не купував. Да? Що зварував, то і вбив. Так робили, якщо хвороба, наприклад, да? Там треба було щось залити, не буду брехати, що треба було заливати, але розбити. Залити, розбити, і хвороба піде. Або якщо дівчата також ворожили, з якого боку в село заїде гончар, з того боку і сужений прийде. Дуже багато було всього. І потім вже гончари дуже втомилися за кількістю цього вороства, і вони вже там потім попридумували собі, що хто вкраде в гончара, сам буде в цьому самому горшки воду потім кипітитися.
Слухайте, а ви не боялися, обираючи таку професію? Все-таки, чи ви, у вас тоді це просто було якесь модне віяння? Ви знали про історію гончарства? З чим це пов'язано?
Про історію я не знала. Вже коли почала займатися, я почала розбиратися з цим, мені було цікаво, але мені дійсно дуже цікаво, що ми беремо кусок, якийсь шматок землі і робимо якусь річ, якою потім користуємось кожен день. Ми використовуємо глиняні речі в стільких, ну, речах, і зараз ще більше. Там вже ми вміємо робити там якісь сплави, щоб це було. Навіть я нещодавно робила маленьку таку табличку, де ми використовуємо глину. І там було, що ми робимо зуби, там і сантехнічний фаянс. І син мені підказує, він дуже такий в темі, він: керамічні плитоноски. Ти забула керамічні плитоноски.
Ну так, кераміка, вона поступово трансформується. Ну, останні керамічні зуби, там стоматологія.
Помітьте, що не зникає, да?
Не зникає. Ну, дивіться, навіть якщо воно із давніх поганських часів, потім в релігії взяв Бог.
З глини. Землі, я теж глини, хотіла це додати, але я думаю, знаєте, і так дуже багато всього, я вже нічого не буду додати.
І воно надалі дуже цікаво це. Ми зараз не говоримо про ці аспекти, ми говоримо, наскільки ця сила землі вона передається людям і все-таки вона трансформується і живе, не зникає.
До речі, в багатьох релігіях найвище божество, воно було гончарем. Взагалі, от історія кола, да, воно і коло. Взагалі, коло – це ж символ життя. Да. От мені завжди було цікаво, що коли формується людина, клітина, там не буду ці дуже складні слова говорити, вона має на початку круглу форму. От мені завжди цікаво, як первісні люди взагалі, чому вони обрали саме це, як вони дивились на сонце. Тобто мене чому цікавлять ці питання релігії завжди, тому що як вони, тобто чим вони формувалися. У нас зараз якийсь пласт інформації, а це, уявіть, людина просто жила спостереженнями, так, передавала це, і тобто наскільки розвиток мозку був в порівнянні з зараз, да? Тому що зараз ми навіть вже нічого не думаємо, GPT спросили.
Просто зауважити ще одну цікаву річ, що тіло людини має ті самі мікроелементи в тих самих пропорціях, як біла глина.
Клас.
Як люди з цього знали, що придумали, да, що людина зроблена з глини. І як ми називаємо, наприклад, в нас є глечик, в нього є ніжка, в нього є пузика, шийка, носик, ручка. Ми робимо щось таке.
Глечик, от, ну, так, людинка.
Да, да.
І ще я зауважила, подивіться на керамічний посуд, взагалі це коло.
Коло,
як би не було, якої би форми не було, але це коло. Але я дивлюся макітра. От чому макітра? Розкажіть мені це, тому що мак.
А ось я не знаю.
Я далі знаю, єдине, що в мене бабуся казала, що здорова, як макітра, це я пам'ятаю.
Має бути велик. І я бачу дуже гарні.
Як людина, коли якась як макітра голова, я пам'ятаю.
Так.
Тобто щось макітра мала бути великою. Так, великою. Це символ добробуту.
Треба ж нагодувати
багато людей. У вас дуже гарне там оздоблення таке. Там зимове таке, я би сказала.
А там в мене олень. Ні, я дуже сильно надихаюся, знаєте, спонтанно щось побачила, і в мене ось я останнім часом робила куманець, в нього там все є. В нього є українські символи, в нього є роги, тому що мені подобається щось таке рогате, воно велике, я, знаєте, рогатий скот там такий. А в нього є знак Юміс латвійський, бо мені сподобалось теж значення, так, бо це колоски, це як родючість вдома. І я так все додала туди, і я розумію, я дивлюся, розумію, що нічого ні з ким не конфліктує. Бо якщо ми говоримо про стародавні традиції, там нічого не було випадкового. Ну, все
продумано
було,
все було, так, все, так?
Все було для чогось.
Таке поєднання, і Олена, і Поліна, ви в своїй творчості поєднуєте і українську, і латиську символіку. Це ви прийшли до цього спонтанно, спостерігаючи знову таки, що є дуже якась схожість?
Я, наприклад, да, тобто це були такі спостереження, і за тим, от як моя бабуся вже тут, яка народилася, вона плете рукавички, та, і дивилась, ну, типу, ці є візерунки. А потім я ж сиділа багато в новій цій бібліотеці, досліджувала і побачила так само, як той самий Юміс, да, тобто його коли хату ставили, і ж теж спочатку. Тобто це багато таких. І, ну, я це пов'язую все-таки, як би там не було, з дохристиянськими традиціями, і вони от пов'язані саме зі спостереженням. Тому що люди, ну, вони ж не мали, як зараз там, я ж кажу, погуглив, почитав. Тобто ти міг тільки спостерігати, максимум спитати предків. Тому що писемність, ну, писемні люди тільки в 19 сторіччі, може, пішло так, що це вже вважалося якось нормою. Да? До цього писемні люди, вони були або священники, ну, спершу
або
священники, да, а потім, тобто це було пов'язано з релігією, з переписуванням книг. То в селі, ну, дуже рідко. І зазвичай це все була усна, як то кажуть, усна народна творчість. Це все переказувалось. І тому я думаю, що, от, як Поліна сказала, що зайвого нічого не було, тому що воно було все сформовано. Тобто людина не адаптовувала природу під себе, вона адаптовувалась під неї і спостерігала, як це буде краще, як дещо може зберегти, чому зробити менше, чого зробити більше. І я думаю, що в цьому найголовніший секрет.
Тому, і тому що ви, оскільки латиші, вони дуже зберігають
природу, бо, да, та, це
природні поганські традиції у них, і це вам було близьке.
Мені, да, мені перше це просто мене вразило, коли я приїхала тут, побачила, що святкують Лігу, да, що тут святкують в магазині. магазині свічок я побачила перше коло. Це як, ну, наприклад, у мене там є мій віканський календар, да, який я там дивлюсь. І, ну, я не можу сказати, що прям повністю співпадає, але є певні такі перетини і ці руни, і я думаю, ого, прикольно. Тобто це була для мене перша країна, де...
Я потрапила туди, да,
і це,
добре.
І це, знаєте, мені було не така депресивний стан, звісно, був, але коли я влітку це побачила, мене це прям дуже вразило. І захотілося, да, захотілося трошки дослідити.
Творити.
Воно просто так інтегровано в побут, так само, до речі, як, так само, як у нас. І, але його дуже видно, ти не можеш пройти повз. Якщо ти живеш тут, якщо ти тут знаходишся, якщо ти досліджуєш країну, ти не можеш пройти повз цього. В мене, до речі, є смішна історія на цю тему. В мене є татуювання. Там три орнаменти. Один, так як в мене сестра живе в Латвії багато років, латвійський, і два з регіону, звідки мої батьки. І коли я приїжджаю в Україну, всі кажуть, дуже гарні українські орнаменти. Коли я приїжджаю в Латвію, кажуть, о, в тебе латвійські орнаменти, де ти взяла? І, тобто, люди не розглядають там сильно, да, там, що там маленькі якісь запчастинки, але бачать повну картину і розумієш, о, це наше, це наше. Тому здається, що якщо не там не сильно, вибачаюсь, не можу сформулювати мисль, занурюватись, що означає, просто ми бачимо, мені здається, де, коли приїжджаємо сюди, що ми бачимо щось там схоже, знайоме, щось відгукується тобі всередині.
Вірно сказали, відгукується і тобі, і це стимул для творчості. Ну,
життя, наприклад, так, та саме, так, воно ж глобально відрізняється. Так, тобто ці всі символи, коло ті самі,
ну, так. Ну,
ці самі коловороти. Та, тут же ж теж. Я тут боїшся казати про ці символи, тому що їх дуже споплюжили. Але зазвичай їх можна
говорити.
Да, їх і в Тібеті ж можна знайти ці всі. Тобто це просто рух сонця. І це важливо.
У вас, у Олени, була цікава виставка, про яку я вже говорила. І там, безумовно, у нас вчасна колекція була. І я от недавно побачила фото, де я була. Мені дуже це... І там поєднання, бо безумовно, там більш українські традиції, але поєднані з латиськими були. Ну, це запитання я хочу якраз до Поліни. Чи у вас були виставки?
Ні, виставок не було. В мене раз було, я прийшла там до однієї студії, кажу, зробіть мені виставку. А дівчина, ми дуже гарно спілкуємося, вона каже, в тебе не іскусство. Я кажу, чого це? Вона каже, а іскусство має бути безполезним. Я посміялася і подумала, що дійсно. Я весь час, коли щось роблю, навіть якщо це якийсь витвор там декоративний, він має або світитися, або бути лампою, або туди можна вставити свічку, або щось зробити таке, щоб воно було утилітарним. Саме за те я обрала кераміку, і я, навіть якщо його хоч якось можна використовувати, це для мене більш підходить, ніж робити щось дуже красиве.
Зараз я просто сиджу в шоці. Ну, мені цікаво, що це за людина?
Вона змогла образити одночасно два прояви і мистецтво.
Ні, я маю на увазі, це був жарт. Це був жарт, а жарт, але це так, ну, сильно, я як себе, як ремесленник, не як художник.
Ну, це ремесленник, це... На мою думку, це постать,
це
якою
так, це просто та, звання.
Це найвище, це звання.
Тобто це майстерність, по-перше.
Тому що людина, яка робить своїми руками гарні речі, шиє, в'яже, робить горщики. Мені здається, що це на всі віки.
А чому так споплюжили? Трімєслінник, типу, що це? Що в цьому?
Ну, я не знаю, чому це. Це, можливо, знову-таки за радянських часів, коли або коли... Зараз не про це
ні,
мова.
Ні, це про радянські часи, до речі, так. Да, що всі казали, що треба працювати в офісі, а якщо ти працюєш руками, то ти, як би, твоя професія, вона не дуже складна, бо це треба мозги використовувати, я не знаю.
Але повернемося до зимових традицій. От я бачу тут смаколики. Це власноруч зроблені.
Ні, на жаль, вибачте мене, не було стільки часу. Просто вибрала щось по кольору, таке, що було
і
солодке.
І коло. Я дивлюся, там таке ось все такими кружечками, так?
Там має бути сердечка. Сердечки, сердечки і кругленькі, і різні такі речі, щоб вони, їх було 12 штук, смаколиків. Щоб
нагадайте мені, які ці 12 страв.
Ви знаєте, я вам чесно скажу, що стосується їжі такої от традиційно церковної. Ну, я не можу чесно сказати, що мені соромно, але я знаю точно, що якщо пісний стіл, то це риба, вареники, ну, кутя. Перша, да. Риба, вареники. Я знаю, що бабуся у нас робила пісні голубці.
Пироги.
Пироги, да. Ну, пироги я, от, до речі, не пам'ятаю найменше, найбільше, мабуть, вареники. І взагалі капуста, да, була. Да. І я пам'ятаю в дитинстві, що я все-таки любила більше тоді, коли була м'ясо.
Да. А це вже не святвечір, це вже
щедрий, да, я не люблю вареники з капустою, пісні страви.
Зрозуміло, це смачно.
Тому я не так люблю
вареники. Я досі люблю Різдво тільки за те, що так робила моя бабуся і зараз робить моя сестра для мене. В нас є страва утка в тісті. Робила моя бабуся і кожного року, що б там не пропонували, як вже були дорослі, ми їхали, бо ми знали, що буде утка. Тому для мене це Різдво...
Качка, вибачте.
Тому для мене Різдво і качка – це десь просто погано.
Але в українському домі ви розказували дітям, це дуже символічно. Малеча, яка була в українському домі, і для них ми ще щось пам'ятаємо. Ці діти, які приїхали сюди, коли розпочалась війна, я не впевнена, що вони хоч щось пам'ятають про зимові традиції. І це настільки був гарний проєкт розказати їм, що ж таке українська зима, яка вона має бути мирна, смачна, весела. Що ви розповідали?
Я дітям, саме там у мене була лекція, якби про власне про колекцію, про витоки, про традиції. Тобто діти були з батьками більше, да, але калиту, да, вони кусали. От.
А ви зробили саме?
Ні, це робили дівчата з українського дому, так, вони підготовлювали. У нас у кожного була своя якась царина. А стосовно того, що ви кажете, дітей, я вважаю, що це дуже цінно, і це йде саме з родини. Навіть для того, щоб дитину інтегрувати, потрібно все-таки якийсь поштовх від батьків. І дійсно, що для того, я розповідала колись, коли була, власне, перша презентація колекції, що для того, щоб забути мову, потрібно 3 покоління. Так само, звісно, і традиції. Тобто будь-яка культура живе 3 покоління за умови збереження. Тобто, якщо 3 покоління не знають мови, не знають традиції, то 4-те покоління вже буде або мати ті традиції, які вже от є тут і зараз, де вона живе, або якісь там для себе сама обиратиме. Тому це важливо, якщо відслідковувати історію. Чим менше батьки залучені і мають бажання, тим менше, відповідно, діти. Ну, бо це вже може бути якесь виключення, свідомий вибір. Щодо традицій, так, розказували про калиту, як це все було. Я розваги для хлопців, що робили хлопці.
І дітям це подобалося, я думаю.
Що дітям подобалося, що потім жінки ліпили вареники, потім робили, до речі, ми з вами не згадали про цих павуків, які в Латвії теж дуже багато з соломи, і не згадали, найголовніше, це наш дідух. Та, дідух так теж робили. Ну, це просто в форматі було, і діти теж брали участь.
Дідух мав бути на святвечір.
Так. Просто робили. І,
ну, це там, символ добробуту?
Добробуту, так. Це просто бралося з того, що з урожаю, і робилося, і це, ну, типу, як ставився він, ну, тобто, ялин на це більш така вже... Ну,
з заходу прийшла.
Да,
а у нас був дідух.
Дідух, да, і оці саме павуки. І я коли їх теж, ну, таки в Латвії побачила, я думаю, ого, і тут вони є соломи. І діти, оце було цікаво, коли діти це бачать, там роблять дідуху. Це, до речі, по-моєму, буде майстер-клас на Різдво в українському домі з павучка цього соломи.
Очі. Працюєте ви з дітьми, Поліна?
Так, звісно, працюю. В мене немає зараз нагоди працювати саме з українськими дітьми, там якось передавати їм ремесло, бо все ж таки це більш для дорослих, для дітей це розважальне, скажімо так. Але я дуже згодна з тим, що ти можеш розповідати все, що завгодно, але якщо ти в країні, в іншій країні, і якщо ти не підтримуєш свої як традиції, якщо не розповідаєш...
Своє не підтримуєш.
Свої традиції, я маю на увазі, то дійсно діти будуть приймати інше. І для нас зараз дуже важливий і дуже важкий в цьому плані крок, тому що коли люди саме переїжджають десь, як хочуть переїхати, емігрують, вони намагаються інтегруватися. Ми також заради наших дітей намагаємося інтегруватися, але тим часом ми намагаємося зберегти і відокремитися ще якось однією рукою. Розумієте, про що я маю на увазі?
Цей баланс, він дуже важливий, але він дуже складний. Я дуже вам вдячна, наша програма завершується.
Дякую.
І це була дуже приємна розмова з двома красунями, українками, творчими особами. В нашій студії була дизайнерка, дослідниця берегиня українських звичаїв Олена Рюміна і майстриня кераміки. Це Поліна Красавіна. На цьому програма «На хвилях Дніпра» завершується. Не лише в цьому році, але, на жаль, ця програма, яка лунала в етері Латвійського радіо майже 30 років, закривається. Як і закривається Латвійське радіо 4. Я вдячна вам, шановні радіослухачі, що ви були всі ці роки, всі випуски з нами. Я вдячна тим ведучим, які були до мене, і сподіваюся, що, можливо, оскільки ми живемо вік технологій, можливо, наша програма прийде в підкаст, або будуть ще якісь нові варіанти, і ми знову зустрінемося з вами в етері. Можливо, на інших хвилях. Наступаючим Різдвом і Новим роком. І хай новий 2026 рік принесе в Україну мир. На все добре! You know when you know.